dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Poslednjeg dana 2017. sa vama do 2.30 Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Vučić, nemoguće je rešiti pitanje Kosova bez velikih sila. Skat, građani Srbije imali preuveličane nade u Trumpa. Brnabić, Evropska unija, naš strateški pravac, ali ne po cenu priznanja Kosova i sankcija Rusiji. Protesti protiv vlasti u Teheranu, ima i mrtvih. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 10, tokom novogodišnje noći 6 stepeni. Sutra oblačno, u sunčane periode najviše do 13 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i našu anketu sa građanima. Pitali smo kako će dočekati novu godinu.
Zezat ćemo se celu noć i bit će nam zabava.
Će biti žurka i...
Žurka, da.
Svake godine rad, znači isto radno.
Mi ćemo ići na Zlatibor, bit ćemo tamo na trgu.
Čućete i izbor iz pregleda najmarkantnijih događaja godine na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Večernje novosti da misli da je nemoguće da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, osim ako se ne postigne neka vrsta istorijskog sporazuma kojim bi Srbi bili zadovoljni. Rekao je da bi bilo dobro da se do kraja 2018. konačno raspetlja kosovski čvor, ali i dodao da misli da su šanse za obostrano prihvatljivi dogovor manje od 5%, kao i za dogovor unutar Srbije. Praktično je nemoguće rešiti ovo pitanje bez velikih sila, rekao je Vučić. Dodao je da zna da bi bio prokazan u najvećem delu srpske javnosti od prvog trenutka kada bi se eventualno došlo do kompromisa sa Albancima, ali da misli da bi za 20 godina bio slavljen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je novu godinu mnogim svetskim liderima, među njima i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kojem poručuje da u narednoj godini računa na to da će biti nastavljen zajednički rad s ciljem unapređenja bilateralne saradnje u svim oblastima. Put ka Briselu preko priznanja Kosova i sankcija Rusiji za nas je potpuno isključen, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je kazala da Evropska unija jeste strateški pravac Srbije, ali ne po cenu svega. Ana Brnabić je to rekla u intervju za novogodišnje izdanje dnevnika Politika i dodala da treba naći izbalansiran put ka Briselu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je u intervju za Sputnik označio 5 glavnih izazova za spoljnu politiku Srbije u narednoj godini. Rekao je da će Srbija nastaviti da razvija najbolje odnose sa Sjedinjenim Državama i insistirati na poštenom odnosu međusobnog razumevanja. Zato ne želimo više da slušamo ucene službenika kao što je Brian Hoiti. Ne želimo da odgovaramo na zahteve jastrebova iz bivše administracije koji su godinama otvoreno zastupali izrazito antisrpsku politiku. Ali hoćemo da čujemo Donalda Trumpa i Rexa Tillersona, kao što nam je veoma stalo da i oni čuju nas. A ako se sad u dijalog sa Prištinom uključe Sjedinjene Države, tražit ćemo prisustvo Rusije, kazao je Dačić. Neki građani Srbije imali su preuveličane nade kada su pomislili da će izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika označiti promenu politike te zemlje prema Srbiji i regionu, izjavio je američki ambasador Kyle Scott. Nema značajnih promjena ni u administraciji predsjednika Trumpa, koja je posvećena značaju Evrope i punoj integraciji Srbije u Evropsku uniju, kazao je Scott u intervjuu za Blitz. Šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević, rekla je da nije zadovoljna brojem otvorenih poglavlja u 2017. i dodala da će u prvoj polovini naredne godine moći da se otvore najmanje 4 poglavlja. Talas protesta u Iranu zbog slabe ekonomije stigao je u Teheran, a studenti i drugi učesnici uzvikivali su slogane protiv vlade. Samo par sati posle mitinga pristalice tvrde linije i njihovog izražavanja podrške vlasti. Glas Amerike prenosi da su najmanje 2 osobe poginule u sukobima policije i demonstranata. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovio je upozorenje iranskim vlastima u pogledu protesta u toj zemlji, rekavši da represivni režimi ne mogu trajati večno. Iranski narod ne priznaje nikakav značaj ni vrednost tim oportunističkim izjavama američkih zvaničnika i Trumpa, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Bahram Ghassemi. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu zatražio je od svojih ministara da što manje komentarišu situaciju u Iranu nakon što su dvojica izrazila podršku za demonstracije protiv vlade u Teheranu. Najmanje 30 osoba je poginulo i 16 povređeno u sudarima autobusa i kamiona u centralnoj Keniji. Oko 3000 ljudi svake godine strada u saobraćajnim nesrećama u toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Neko novu godinu vidi kao priliku za provod, neko za zaradu, ali za večerašnji doček sprema se većina ljudi sa kojima smo razgovarali u Beogradu. Dok užurbano obavljaju posljednje kupovine, našem Ognjenu Zoriću su rekli gde će i kako večeras dočekati 2018.
Svi članovi Trubačkog orkestra koji svira u Knez Mihajlovoj, glavnoj šetačkoj ulici u Beogradu, nose crvene kape Deda Mraza. Pored njih ubrzano prolaze građani koji obavljaju posljednje kupovine pred večerašnji doček ili turisti koji razgledaju grad. Poneko ih slika telefonom. Sreten Aleksić gradom šeta s prijateljima. Sa njima će večeras i napraviti žurku u svojoj kući.
Zezaćemo se celu noć i bit će nam zabava.
Će biti žurka i...
Žurka, da.
Sa Sretenom u društvu je Veljko Zarić. Novu godinu će, kaže, dočekati s prijateljicom.
Jedno ćemo dočekati novu godinu uz prskalice i svi ćemo se radovati i onda ću dočestiti mojim babi, dedi i mami, tati.
Nedaleko od njih je tezga za kojom Saša prodaje suvenire. Večeras će također raditi, baš kao i svakog 31. decembra.
Svake godine rad, znači isto radno, znači ko skupštine gore, cijelu noć.
Pa kupuju ljudi?
Kupuju, da. Najbolji kup su Slovenci.
Dok razgovaramo, njegovoj tezgi prilazi upravo grupa turista iz Slovenije. Među njima i Dorotea. U Beogradu očekuje dobar provod.
Ma, odlično, kao što i uvek. Svake godine dolazimo ovde. Sigurno će biti super kao i uvek.
A recite mi konkretno gdje ćete ići, što ćete raditi?
Mislim da ćemo ići na Trg Republike. Toga se veselimo i to je to.
Na trgu će novu godinu dočekati i Beograđani Mateja i Miloš.
Pa ništa, vraćamo ovde na dočeku.
I onda posle idemo kući, tako malo.
Za razliku od njih, prolaznica koja nam se predstavlja kao Marijana kaže da će večeras putovati.
Mi ćemo ići na Zlatibor, mi ćemo tamo na trgu.
U Beogradu su mahom već rezervisana mesta i u većini kafana, naročito u popularnom delu grada, Skadarliji, u kojoj se osoblje već od ranih jutarnjih sati ovog 31. decembra užurbano priprema da večeras dočeka goste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kakva nam je bila 2017. godina? Da li je većina odahnula što je za nama? Je li baš sve za rubriku Ne ponovilo se? Da li će i koji događaj ostati zabeleženi i kao pomaci kojih se vredi sećati? O tome govore naši sagovornici koje ste i tokom godine mogli slušati u našem programu i čitati na našoj web stranici. Ljudi od profesionalnog integriteta. Sa njima je razgovarala Branka Mihajlović.
Prošlu godinu smo živeli u naprednjačkoj populističkoj vladavini koja je, sudeći po predsjedničkim izborima, još uvek značajnom delu Srbije po meri, dok je druge po sopstvenom osjećanju odvodila u 90. Ipak počinjemo rekapitulaciju 2017. jednim izuzetnim događajem koji je nažalost samo stvaralački incident. Pozorišni kritičar, teatrolog i selektor Bitefa Ivan Medenica, čovek godine po izboru nedeljnika Vreme, usudio se da u ovu sredinu dovede na 51. Bitef provokativnu predstavu Olimp.
Tako da nam se učinilo, bar u toku nekih desetak dana, da su umetnost, pozorište i kultura glavne društvene teme i to deluje ohrabrujuće.
Punih 24 časa predstavu je gledala ne samo publika u Sava centru, već i gledaoci RTS-a u direktnom prenosu, što bi također mogao biti medijski događaj godine bez premca.
Taj fenomen trajanja ovde nije neki spoljašnji, nebitni, egzibicionistički moment, nego nešto što suštinski određuje tu predstavu, što omogućava da tokom ta 24 časa, a na osnovi celokupne grčke mitologije i velikog broja grčkih tragedija, mi kao gledaoci proživimo jednu vrstu savremene katarze, oslobađanja od različitih stega koje nam savremeno društvo nameće, površnosti, ishitrenosti, brzine i tako dalje.
Svakodnevica nas brzo vraća sa olimpijskih visina na koje nas je uzneo Bitef. Jagodina u oči nove godine, prijem kod gradonačelnika Dragana Markovića Palme, sirotinja u redovima unutar i ispred gradske kuće.
Bolesno sam, dijabetičar sam, kupujem lekovi, Dragan.
Dobro, 2000 za gospođu.
Nova penzija.
Kolika penzija?
5000 porodično.
Dobro.
Cela
srce zbole, dete mi ne rade nigde, ali zbole sam.
Dobro, pošto dete bolesno i koriste lekove 3000.
Troje dece imate?
Troje.
Koliko? 6000. Koliko dece?
Troje.
Dobro, 6000.
Palma je udeljivao po par hiljada dinara jagodinskoj sirotini. Vlast na višem nivou po istom principu, ali nešto elegantnije, radila je zapravo to isto. Udelila pred kraj godine kako kome. Nekome obećanje da će vratiti deo oduzete penzije ili plate, nekome 5, a nekome 10.000 dinara jednokratne pomoći. I sve to iz kase one koju pune ti isti građani. Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je položaj radnika sve gori i gori u svim segmentima koji su karakteristični za prekarni rad.
Nesigurnost zaposlenja, nesigurnost radnog mesta, neizvesnost radnog vremena, neizvesnost zarade, nesigurnost zaštite na radu, zdravlja i bezbednosti na radu, potom nesigurnost uslova rada, pravna nesigurnost. Na kraju tu je i nesigurnost samog statusa radnika i, može se reći, egzistencijalna nesigurnost.
Ekonomista Milan Kovačević objašnjava da su poreski obveznici zapravo zaslužni za finansijsku konsolidaciju Srbije kao najveći iskorak u ekonomskoj sferi u 2017. godini.
Svakako je najveći uspjeh stabilizacija javnih financija, ali ona, nažalost, u velikoj mjeri urađena tako što je uzeto više poreskih prihoda nego prethodnih godina i to je taj se trend nastavlja. Istovremeno, najveća šteta je što su usporene i nisu dovoljno sprovedene reforme kako bi ukupno privredno tijelo popravilo, kako ne bi previše novaca išlo na ona preduzeća koja loše posluju, kako se ne bi davalo previše subvencija koje ne daju prave rezultate.
Novinarka nedeljnika Vreme i portala Cenzolovka Tamara Skroza izdvaja kao medijski događaj buđenje novinara nakon štrajka glađu vlasnika Vranjskih Vukašina Obradovića, formiranje grupe protiv medijskog braka. Sramota godina je pak za nju, kako je premijerka Ana Brnabić predstavila medijsku situaciju u Briselu.
Žena koja bi trebalo da nekako predstavlja vlast u Srbiji, koja ode u Brisel i kaže kako ovde nema istraživačkog novinarstva, nema ni objektivnih novinara, a pritom vodi državu u kojoj su novinari istraživači ove godine dobili sve moguće međunarodne nagrade, jer, dakle, njeno ponašanje kada su u pitanju mediji je sramotno.
Za Alekseja Kišuhasa, kolumnistu lista Danas, ključna reč za 2017. godinu je epidemija.
Prvo, epidemija malih pokinja, zatim epidemija naoružavanja i zveckanja tim oružjem, posebno u svetlu zatvaranja Haškog tribunala, potom epidemija rusofilije u vidu još bližeg njuškanja oko Putina i Rusije i najzad tu je epidemija sujete među opozicijom, čije se kombi partijice i pokreti radije bore između sebe za poziciju lidera opozicije nego lidera u državi i društvu.
Književnik Filip David kaže da je dijagnoza za stanje u Srbiji društvena šizofrenija, raskorak između Evropske unije i Rusije. Srbiju smešta u kontekst negativnih trendova u Evropi i svetu u 2017.
Evropa je suočena sa mnogim problemima kao što je Brexit, ponašanje vlasti u Poljskoj i Mađarskoj, insistiranje na hrišćanskoj Evropi koji treba navodno da sačuva neki identitet Evrope, a u Srbiji u političkom i kadrovskom smislu evidentno povratak u 90-ih sa nikad nemoćnijom opozicijom.
A šta kažu Beograđani? Šta im je obeležilo 2017. godinu? Pitala je Gordana Ćosić, Dušana Petrovića, Svetlanu Radičević i Danicu Kosanović.
Sve mutno kao i uvijek.
Pa uspeh u smislu ekonomije, izgradnje i svega.
Ovako nikad nije bilo, što suda možda padneš na ovim kockama, na ovim, onda što je prljavo, tako da vam kažem, što se otima, bezočno, eto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A kako je godina na izmaku oblikovala svetsku scenu? O tome više Biljana Jovićević.
Neposredno pred inauguraciju 45. predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obavještajne službe objelodanile su svoja saznanja prema kojima je Rusija vodila kampanju sa ciljem uticaja na predsjedničke izbore u SAD u 2016. Direktor Nacionalne obavještajne agencije James Clapper na saslušanju pred Komitetom za obavještajne službe Američkog senata 10. januara o ruskim obavještajnim aktivnostima rekao je sljedeće.
Veoma smo uvjereni da je ruski predsjednik naredio uticaj na kampanju
2016. čiji su cilj bili američki predsjednički izbori.
Američki predsjednik Donald Trump je 20. januara u inauguralnom govoru, čiji je moto America First, Amerika na prvom mjestu, nakon polaganja zakletve poručio.
20. januar 2017. bit će zapamćen kao dan u kojem su ljudi ponovo postali vladari ove nacije.
Već jutrodan su uslijedili protesti i takozvani ženski marševi širom SAD-a i ne samo Amerike protiv Trumpove retorike podjela. Posebnu buru izazvala je njegova odluka o zabranu ulaska građanima 7 dominantno muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države, koju su međutim mjesecima potom sve sudske instance obarale. Vrhovni sud je sredinom oktobra ukinuo blokade nižih sudskih instanci i odobrio primjenu blokade sve do konačne odluke o tom pitanju pred njihovim sudom. U martu je počela serija od nekoliko terorističkih incidenata u Britaniji, takozvanih usamljenih vukova, koji su ili simpatizeri ili članovi takozvane Islamske države. Kako je počela mjesecima duga bitka za Mosul i ova teroristička grupa počela gubiti tlo pod nogama u Siriji i Iraku, tako su intenzivirani pozivi na pojedinačne napade. Na desetine ih je spriječeno, no neki su nažalost i uspjeli tokom godine. Nebrojeni u Iraku i Afganistanu, te još dva u Londonu, onaj najtragičniji u Manchesteru, potom St. Petersburgu, Stockholmu, New Yorku. Jedan drugi teroristički napad, i to zabranjenim hemijskim oružjem, dogodio se 4. aprila na pobunjenike u provinciji Idlib u Siriji u mjestu Khan Sheikhoun. Stradalo je 80 osoba, među njima i 20 djece. Svi osim Rusije za napad optužuju snage Bašara al-Asada. Sjedinjene Države su dva dana kasnije, 6. aprila, ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa dva broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu Shairat, sa koje su poletjeli sirijski vojni avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov u aprilu je imao žustar okršaj sa britanskim ambasadorom Matthewom Rycroftom na zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. aprila.
Da se niste usudili više da vrijeđate Rusiju. Stvar je u tome i puno ljudi u UN to zna, da se vi plašite. Vi ne možete da spavate noću. Ideja da ćemo raditi zajedno sa Sjedinjenim Državama vas plaši. Vi činite sve što možete da podrijete tu saradnju. I upravo zato. Gledajte u mene, ne okrećite glavu i ne prevrćite očima.
Turska je na tijesnom referendumu održanom 16. aprila, za koje su međunarodne posmatračke misije rekle da je bio neregularan, omogućila predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu takozvane sultanske ovlasti, kojima je praktično uloga vlade i parlamenta obesmišljena i sve prepušteno njemu. U zemlji je tokom cijele godine nastavljen pritisak na sve protivnike vlasti. Izabrani francuski predsjednik Emmanuel Macron se 7. maja obratio pristalicama ispred Louvra u Parizu nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima.
Oni, pristalice Marine Le Pen, iskazali su danas dio ljutnje, nešto nezadovoljstva i ponekad i dio uvjerenja. Poštujem ih, ali ja ću narednih 5 godina učiniti sve što mogu da nikome više ne dam razlog da ponovo glasa za ekstremiste.
Kraj maja i početak juna obilježio je ulazak Crne Gore u NATO uz ulazak u Evropsku uniju, ključni strateški cilj države. Nakon što je crnogorska zastava 7. juna na svečanosti podignuta na jarbolu NATO-a, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović u Briselu je izjavio:
danas je veliki dan za Crnu Goru, zemlju koja zajedno sa NATO paktom slavi ispunjavanje našeg strateškog cilja.
Američki predsjednik Donald Trump je 1. juna ispred Bijele kuće objavio svoju odluku da Sjedinjene Države izvede iz Međunarodnog klimatskog sporazuma iz Pariza, kojeg je 180 nacija prihvatilo i potpisalo 2015.
Sa ciljem da ispunim svoju svetu obavezu i zaštitim Ameriku i sve njene građane, Sjedinjene Države će se povući iz Parizskog klimatskog ugovora.
Jun je obilježila i katarska kriza. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Abdel Al-Džubeir novinarima u Parizu 6. juna obrazlaga odluku njegove zemlje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Bahreina da prekinu odnose sa Katarom, optuživši ih za podršku terorizmu. Britanska premijerka Theresa May 9. se juna obratila ispred Downing Streeta nakon što je njena konzervativna stranka pobijedila na prijevremenim izborima održanim dan ranije, ali je izgubila većinu koju je imala u parlamentu.
Ova vlada će voditi ovu zemlju kroz krucijalne pregovore o Brexitu koji će početi za samo 10 dana.
Suprotno obećanjima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje, odnosi SAD-a i Rusije nisu se popravili, iako su se susreli na samitu G20 u julu u Hamburgu. Prethodna američka administracija predsjednika Baracka Obame naredila je u decembru 2016. oduzimanje 2 objekta Rusima u Marylandu i Njujorku i protjerivanje 35 ruskih diplomata. Kako pregovori o vraćanju tih objekata dvije strane nisu uspjeli, ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju za rusku TV stanicu Rusija 1.30. 10. jula u Moskvi, govori o uzvratnim mjerama koje će biti preduzete zbog njihovih sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji i protjerivanju dijela ruskog diplomatskog osoblja iz Amerike.
Sa stanovišta rada diplomatskih kancelarija, ove će se mjere značajno osjetiti.
Sredinom jula, nakon više od 6 mjeseci borbi iračkih snaga, kurskih milicija i međunarodne koalicije koju su predvodile Sjedinjene Države iz vazduha, izvojevana je ključna bitka protiv militantne Islamske države koja je izbačena iz Mosula. Avgust je zabilježio i razočarenje jednom međunarodnom ikonom, Nobelovka Aung San Suu Kyi, de facto liderka Mijanmara koja vlast dijeli sa vojnom huntom, ostala je nijema tada i do dana današnjeg, nakako su Ujedinjene nacije kvalifikovale etničko čišćenje Rohinđa muslimana iz njene zemlje. Na brojne zahtjeve da joj se oduzme Nobelova nagrada za mir, iz Nobelovog komiteta je rečeno da to nije predviđeno procedurom. Septembar je počeo testiranjem hidrogenske bombe Sjeverne Koreje, kako se procjenjuje 11 puta jače od one koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki na kraju Drugog svjetskog rata. Uslijedila su još 2 balistička testa, jedan polovinom septembra i potom 28. novembra. No septembar ćemo pamtiti po njemačkim izborima na kojima je zvijezda Angele Merkel počela da tamni. Najuticajnija politička figura Europske unije očekivano je sa svojom CDU-CSU dobila izbore, ali nedovoljno da formira vladu. Socijaldemokrate, sa kojima je do tada tvorila takozvanu veliku koaliciju, ostvarile su najgori rezultat od Drugog svjetskog rata, zbog čega ne žele koaliciju sa Merkel. No, najviše brine od svega, iako nije neočekivan uspjeh ekstremno desne alternative za Njemačku, AfD. To je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je u Bundestag ušla jedna ekstremno desničarska i antisemitska stranka sa 13% podrške biračkog tijela. U istočnoj Njemačkoj čak je druga po snazi. Pregovori o formiranju vlade zapali su u krizu, budući da se, kako se prvobitno očekivalo, Merkel nije uspjela dogovoriti sa pro-biznis slobodnim demokratama i lijevo-orijentisanim zelenim. Da bi se očigledno spriječilo jačanje desnih snaga i novi izbori, ponovo su sve karte stavljene na formiranje velike koalicije CDU, CSU i SPD. Nastavak pregovora očekuje se u januaru 2018. I 1. oktobarskog dana održan je takozvani jednostrani referendum, onaj u Kataloniji. Španska vlada premijera Mariana Rajoya neočekivano je u stilu neevropskih, već autoritarnih vlasti upotrijebila brutalnu silu na građane Katalonije koji su željeli da glasaju. Rajoyeva vlada je uvela direktnu upravu nad Katalonijom. Lideri regiona su smijenjeni, neki pohapšeni, ne i Carles Puigdemont koji je na vrijeme otišao u Brisel, gdje je i dočekao izbore 21. decembra koje je Madrid raspisao sa namjerom da obeshrabri independiste. No i ovoga puta tijesnu većinu na katalonskim izborima osvojile su stranke koje se zalažu za nezavisnost. U Sjedinjenim Državama višemjesečna istraga o Rusiji specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a Roberta Mulera, koji je nekad bio na čelu ove organizacije, na samom kraju oktobra je rezultirala sa 2 optužnice protiv bivšeg šefa izborne kampanje Donalda Trumpa, Paula Manaforta i njegovog zamjenika Ricka Gatesa, te priznanja krivice savjetnika za spoljnu politiku tokom izborne kampanje Georgia Papadopoulosa zbog FBI o kontaktima sa Rusima. Oktobar 2017. u SAD-u, ali i šire, ostaće zapamćeni po tome što su New Yorker i New York Times razotkrili najmoćnijeg čovjeka Hollywooda, filmskog mogula Harveya Weinsteina, zahvaljujući tome što je više od 10 žena smoglo hrabrosti i snage da progovori o seksualnom uznemiravanju kojem su bile izložene. Ohrabrilo je to i druge da prijave moćne poput njega ili Kevina Spacey-a, te brojnih drugih, ne samo u Sjedinjenim Državama, koji su među vremenu vremenu otkriveni, osramoćeni, podnijeli ostavke ili otpušteni s posla zahvaljujući pokretu MeToo, koji je ove godine Time magazin proglasio za najuticajnije ličnosti 2017. u njihovom tradicionalnom izboru u kojem je do sada biran pojedinac. Novembar su obilježila dešavanja na Bliskom istoku u kojima je glavnu ulogu imala Saudijska Arabija, odnosno potezi mladog princa prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana ili kako ga kratko zovu MBS. Osim njegovog intenzivnog učešća u sukobima u Jemenu, koji se smatra najvećom humanitarnom krizom na svijetu jer su milioni ljudi na ivici gladi, djeca svakodnevno umiru od neuhranjenosti i brojnih zaraznih bolesti, mladi princ, kojeg nekih smatraju i reformatorom, omogućio je da žene u ovoj zemlji od 2018. mogu voziti automobil, te je izveo antikorupcijsku akciju koju je pohapsio u hotelu sa 5 zvjezdica do duše na stotine visokih zvaničnika, ministara, čak i članova kraljevske porodice osumnjičenih za različite kriminalno-korupcijske djelatnosti. A novembar je bio značajan i za Balkan. Holandski advokat Alfonso Rije, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, 22. novembra izrekao je presudu ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću pred sudom u Hagu. Mladić je osuđen na doživotni zatvor.
The chamber finds Ratko Mladić.
Već je utvrdilo da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid, a kriv je kao član različitih udruženih zločinačkih poduhvata po sljedećim tačkama. Tačka 2 genocid. Tačka 3 proterivanje zločin protiv čovečnosti. Tačka 4 uništavanje zločin protiv čovečnosti. Tačka 5 ubistvo zločin protiv čovečnosti. Tačka 6. Ubistva i kršenje zakona običaja rata. Tačka 7. Deportacija zločin protiv čovečnosti. Tačka 8. Nehumano delovanje i prisilno premeštanje zločin protiv čovečnosti. Tačka 9. Teror, kršenje zakona običaju rata. Tačka 10. Nezakoniti napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 11. Uzimanje civila, kršenje zakona i običaja rata. Zbog počinjenja ovih zločina veće osuđuje Ratka Mladića krivim na doživotni zatvor.
Slobodan Praljak, bivši komandant Hrvatskog vijeća odbrane tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. 29. novembra je pred apelacionim vijećem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na kojem je osuđena 20 godina zatvora za ratne zločine prije nego što je umro od trovanja cijanidom, rekao:
Slobodan Praljak nije ratni zločinac, prijezirom odbacujem vašu presudu. To je otrov koji sam popio.
Malo ko sumnja da Putin neće komotno osvojiti još jedan šestogodišnji mandat, ipak mogući glavni opozicioni protivnik Aleksej Navalni diskvalifikovan je zvanično 25. decembra jer je prethodno osuđen za privredni kriminal. 6. decembra američki predsjednik Donald Trump donio je još jednu odluku koja je uzburkala svijet. Suprotno većini preporuka priznao Jerusalim za glavni grad Izraela, čime se konfrontirao sa saveznicima i na zapadu i na Bliskom istoku. Odluka je izazvala i novu konfrontaciju Palestina Izraelaca te glasanje protiv Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić: nemoguće rešiti pitanje Kosova bez velikih sila. Skat: građani Srbije imali preuveličane nade u Trumpa. Brnabić: Evropska unija naš strateški pravac, ali ne po cenu priznanja Kosova i sankcija Rusiji. Protesti protiv vlasti u Teheranu, ima i mrtvih. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 10, tokom novogodišnje noći 6 stepeni. Sutra oblačno, u sunčane periode najviše do 13 stepeni. Bilo je to posljednje naše oglašavanje u ovoj emisiji i u ovoj godini. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Poštovani slušalci, sve najbolje u novoj godini u ime redakcije Radija Slobodna Evropa žele vam oni koji su realizovali ovu emisiju. Prijatno!